Labdien, vēlreiz visi deputāti un speciālisti klātesošie. Mums ir kārtējā Balnovada domes sēde. Darba kārtībā ir 51 jautājums un vēl 5 papildus vēl 4 jautājumi. Ir tā, ka 27. Jautājumu mēs bijām skatījuši un viņu atlikām, bet šeit automātiski viņš vēl ir ierakstīts. Tātad 27. Tomēr būtu jāslēdz ārā no domes darba kārtības. Un 44. Par santeksnieku pakalpojumu cenrādi pieņemšanu lūgums ir no izpildu institūcijas puses arī atlikt līdz nākošai sēdē, jo tur ir jāprecizē attiecīgi kaut kādas vēl pozīcijas. Nu, lai nebūtu mums vēl kādu domstarpību, ļausim varbūt arī izpildu institūcijai to darbu precizē padarīt. Tātad, izņemot 27. Un 44. Kādi vēl ir par darba kārtību jautājumu vai priekšlikumu varam apstiprināt, ja? Tad sākumā papildus darba kārtības jautājumus. Kaspār, paldies. Un tagad kopā par darba kārtību. Kaspār, paldies, pieņemts. Pirmais ir par pašvaldības 2016. Gada budžeta pieņemšanu. Augas Iņica lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti un visi klātesošiem. Skatīsim saistošos noteikumus par Balu novada pašvaldības 2016. Gada budžetu. Es tā, ka šīs jautājumas ir virzīts no komitejas domes sēdē, sagatavoju prezentāciju, lai pārietu īsumā par mūsu budžeta pozīcijām. Gribēju teikt, ka mums šogad arī ir izmaiņas valsts likumdošanā, ka pieaugā minimālā alga par 10 eiro. Mūsu pašvaldība nodarbināto skaits, kas strādā uz minimālas algas, ir 40%. Un pašvaldībai papildus līdzekli tiek prasīti līdz ar to 5000 eiro visam gadam. 2016. Gada budžeta prioritātes ir kvalitatīvas izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšana, nekustamu īpašumu sakārtošana, sociālo pabalstu saglabāšana maznodrošinātajai sabiedrības daļai. Novada infrastruktūras attīstība un sakārtošana, turpinot piesaistīt Eiropas Savienības struktūra fondu līdzfinansējumu projektu īstenošanai. Uzņēmējdarbības attīstība Balvu novada palielinot privāto investīciju reģionā un sabiedrības kārtības un drošības stiprināšana. Kopā runājot par ieņēmumiem, jūs redzat, ka Balvu novada pašvaldības ieņēmumi sadala ir tāda, ka pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 97,1% un speciāla budžeta ieņēmumi ir 2,9%. Runājot par pamatbudžeta ieņēmumiem, vislielākā pozīcija pašvaldībai šogad ir 37,2% iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Tas saglabājas arī tāpat kā iepriekšējā gadā. Pašvaldības saņemti valsts budžeta transferti noteiktiem mērķim. Tas ir viss, ko dod mums valsts. Tas ir mērdotācijas gan pedagogu algam, gan tautas mākslas kolektīviem. Tajā ietilpst arī pašvaldību budžeta saņemta dotācija no Finanšu izlīdzināšanas fonda. Un budžeta iestāžu ieņēmumi ir 16,6%. Tas ir lielākas pozīcijas mūsu budžetā. Runājot salīdzinājumu pret 16. Gadu pamatbudžeta ieņēmumi, kas tiek plānoti, jūs kopumā redzat, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek plānots pret izpildi pagājušā gada 99,67%, nekustamā īpašuma nodoklis 82,65%, azartspēļu nodoklis, kas ir maza pozīcija mūsu budžetā, praktiski pēc iepriekšējā gada izpildes. Nenodokļu ieņēmumi, tie ir tādi vienreizēji ieskaitījumi mūsu budžeta, kuri mēs konkrēti zinām šogad. tie 52 822, pret iepriekšējo gadu tie ir 24,4%. Maksas pakalpojumi, citi paši ieņem, ko iekasē pašvaldība un mūsu iestādes, mēs plānojam 97,23% pret pagājušā gadu. Pašvaldības transferti, viņi šogad mums arī ir pieauguši, bet mēs šogad viņu plānojam par 98,3%. Attiecīgi valsts transferti, to, ko mēs redzam, ir 72,7%, tā ir ietekme no mērdotācijas pedagogu darba samaksai, jo valsts sākuma vienmēr piešķir naudiņu tikai 8 mēnešiem, tā ir no gada uz gadu, un tāpēc tas procents ir krietni mazāks. Tā ir skaita finanšu izlīdzināšanas fonds šogad pieauga, tie ir 108,43%, bet šogad vairs nav dotācijas, lai nodrošinātu vērtētus ieņemus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, finansu nepieciešamības neizlīdzināmas apakšējas robežas 99% līmenī. Pagājušajā gadā tie bija 327,272 eiro.
Tad būs mazāk šogad, jā?
Nu, šogad tieši šī pozīcija, viņa ir kaut kur par 109 000 mazāk, tieši par šo pozīciju runājot, jo pārskatīts ir finanšu izlīdzināšanas likums. Par speciālu budžetu runājot, dabas resursu nodoklis tiek plānots pēc pagājušā gadā izpildes, mazliet mazāks kā pagājušajā gadā, un autoceļu fonda līdzekļi šogad pieaug, un mēs viņus plānojam tieši pēc tā, ko sniedz satiksmes Latvijas valsts ceļi, satiksmes ministrie to, kādi būs šogad mūsu ieņēmumi. Viņi ir par 107%. Nu, par 7,5% lielāki šogad. Runājot par pamatbudžeta izdevumiem. Vislielākā pozīcija mums no gada uz gadu ir izglītība, protams, un tā sastāda 43,6%. Nākamā šogad ir sociālā aizsardzība, tā ir mūsu sociālā sfēra, ir 17,3%. Tad ir pašvaldība teritorija un mājokļu apsaimniekošana 15,6% no visa mūsu budžeta. Un tad ceturtā vieta ir izpildvara, tā ir novada un visu pagastu, tieši pagastu pārvaldes budžeti. Un kredīt procentu un apkalpošanas maksas. Un tad attiecīgi nākamais ir atpulta kultūra un reliģija, ekonomiska darbība, sabiedriska drošība un kārtība un veselība. Skatoties pret iepriekšējā gada izpildi, izpildvārā ir mazākā nekā pagājušajā gadā. Pirmkārt, mums šogad ir mazākie arī procentu maksājumi, jo procentu likme paliek pašvaldībā izdevīgākā, un mēs pārskatījām, protams, visus aizņēmumus savus. Un arī uzturēšanām pašas administrācijas šogad ieplānota mazākā. Sabiedriska drošība un kārtība, tā kā valstī arī uzsvars šobrīd iet uz to, tad ir palielināts par 10%, un tas ir pašvaldības policijas uzturēšanā. Pašvaldības policija ir palielināta salgas darbiniekiem un piešķirta vēl viena štata vienība. Ekonomiska darbība plānota 59%, jo pagājušajā gadā tieši turpinājās iepriekšējā perioda Eiropas projekti. Tur bija iekšā brīvības iela, tas mūsu lielais projekts, kas beidzās pagājušajā gadā. Tāpēc arī šogad tajā pozīcija projektu nav. Vides aizsardzība, mums bija divu skolu siltināšana pagājušajā gadā, kas veiksmīgi beigusies, un šogad arī vides aizsardzība mēs šobrīd neplānojam, bet viss gads vēl ir priekšā. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ir 73% pret iepriekšējā gada izpildi, jo tur arī gāja divi ūdensaimniecības projekti, Kubulu un Bērstos. Tieši viņi bija uzsākti tajā 15. gadā. Veselība ir par 108%, jo dažiem felčeru punktiem pieaugā ieņēmumi, viss atkarīgs, protams, no klientu skaita, un to mēs arī ņēmam vērā. Atpūta kultūra reliģija ir 98%, dažas pozīcijas pamainījas, ir arī izslēgti vienreizēji darbi, tā kā zem atpūtas kultūras reliģijas iet arī sporta centrs. Pagājušajā gadā mēs sakārtojam futbola laukumu, kas sastādīja 4083 eiro attiecīgi. Viņi, protams, šogad ir izņemti ārā un kopumā tas arī ietekmē kopēju šīs pozīcijas budžetu. Izglītība, kā jau es runāju arī iepriekš par ieņēmumu, ir plānota 77%, dēļ tā, ka mērdotācija, kas ir liels īpatsvars šajā pozīcijā, viņa tiek plānota 8 mēnešu finansējumam. Sociālā aizsardzība ir 103%, neliels palielinājums, nu, kas, protams, ietekmē mūsu budžetu, ir pansionāta, jo tur ir liels īpatsvars nodarbināto ar minimālo algu darbinieku, un arī mums notiek jau otro gadu projekts asistenta pakalpojumu personam ar invaliditāti, kas šogad paredz gandrīz dubulto, par 80% lielāko finansējumu no valsts, kas arī ietilpst šajā pozīcijā. Kopuma pamatbudžeta izdevumi plānoti 81% robežas pret iepriekšējā gada izpildi. Speciāla budžeta izdevumi attiecīgi izejot no ieņēmumu no atlikumiem. Dabas resursu nodokli mēs arī pagājušajā gadā plānojam 40 000, esam iztērējuši 10 336. Teiksim, mums atlikums atļauj, un mēs varam virzīt no šīs pozīcijas lielāku finansējumu. Autoceļa ielu fonda līdzekļi visiem pagastiem, visi atlikumi, kas ir neiztērēti uz 1. janvāra 16. gada, mēs saglabājam, lai būtu ar uzsākt gadu, un tā sadalē plus lielāks finansējums šogad, tāpēc arī pieaugums ir par 43%. Ziedojumu dāvinājumu vienmēr gada sākumā mēs plānojam izejot tikai no atlikuma, jo to grūti paredzēt, cik būs un kā. Un pret iepriekšējā gada izpildi, protams, viņš ir mazāks. Gada laikā dzīve rādīs, cik mums ienāks ziedojumu dāvinājumu, cik būs iztērēts. Par ziedojumu dāvinājumu runājot, kāda ir atlikuma šobrīd, tas ir Balva Noda muzejs, tie ir ziedojumi. 928 eiro, stacijas pamatskola ir neizlietotais 67 eiro, un Ziemeļlatgales biznesa un turisma centram 235 eiro ienākuši gada beigās, kas nav izlietoti vēl. Runājot par aizņēmumiem, uz 2016. gada 1. janvāri pašvaldībai ir 66 aizņēmu līgumiem, no tiem šogad beigsies atmaksa 11 līgumiem. Pēdējiem maksājumi paliek aizņēmumu neatmaksāta daļa, kopā ar kredītu procentiem ir 6 220 544 eiro. Pašvaldību pamatsumu apjoms šogad pēc noslēgtiem iepriekš līgumiem ir 716 160 eiro, un procentu un apkalpošanas maksājumi ir 28 516 eiro. Pagājušajā gadā tie bija 36, es nemaldos, tūkstoši. Viņi samazinās vismaz šobrīd. Bet mums ir mainīga likme visiem līgumiem, līdz ar to vien katram līgumam konkrētā posma mainīs tā procentu likme. Šobrīd mēs pēc šā brīža procentu likme katru līgumu izskatījām. Pašvaldības kredīts aizstības 16. gadā ir 7,96%. Tas ir īsumā. Viss ir vairāki pielikumi budžetam, kas visi ir pievienoti. Es arī gribēju mazliet lūgt atļaut iekļaut jūs budžeta projektā. Es esmu jums izdalījusi 18. pielikumu. Iepriekš tāds pielikums nebija budžetam, bet mēs domām, ka lai viņš būtu pie reizes arī te apstiprināts, lai mēs redzam izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu plānu. Pasākuma tāme 2016. Gadam. Tas ir tie pasākumi, par ko atbild pati pārvalde, par ko varētu iepazīties ar izdrukātu versiju. Un vēl, vēl es gribēju lūgt jūs. Vakar mēs vēl sazinājāmies ar ministriju, arī izglītības zinātnes ministriju. Un nokonstatējām, aprēķinos, mums atsūtīja, mums nepieciešams novirzīt tā, ka es komitēju runāju, Tilžas internātskolas daļēji finansējums ir iekļauts par speciālajām pirmskolas grupām, kas mums ir pirmskolas izglītības iestādi pielādzītas, kur ir grupas ar logopēdiskiem un somatiskām saslimšanām bērniem. Līdz ar to lūdzu atļaut precizēt, nemainot summas, bet no Tilžas internātskola pedagoga darba samaksās 17488 eiro novirzīt uz bērndārs pielādzīti, kā tas ir atspoguļots izglītības ministrijas aprēķina speciāli atsūtīta mums. Tas kopumā ir arī viss.
Labi, paldies. Es varbūt gribētu vēl no savas puses dažus tādus papildinājumus. Tātad budžets, kā jau arī iepriekšējos gados, arī šogad bija gana rūpīgi izrunāts ar faktiski gandrīz visām iestādēm un pagastu pārvaldēm. Pagastu pārvaldes un iestādes lielākās bija šeit arī Dome, kur vadība runāja arī katru iestādes vadītāju izrunāja šīs vajadzības un iespējas sabalansēt. Ļoti rūpīgi mēs spriedām arī finanšu komitejā, bija daudz jautājumu, kurus mēs tā pārrunājām un atrisinājām. Varbūt var pieminēt to, ka saistībā ar mūsu nolikumu tad ir ja paceļas valsts minimālais atalgojums, arī vadības un priekšsēdētājā atalgojums ir piesaistīts, būtu jāpaceļ, bet mēs esam paredzējuši to nedarīt. Tātad priekšsēdētāja un vadības atalgojums paliek iepriekšējais, jo mēs nepaceļam nevienam izņemot policijas, pašvaldības policijas darbiniekus. Tad varbūt var minēt to, ka reliģiskajām organizācijām, tātad konfesijā arī bija iesniegumi, bet mēs izvērtējot nolēmām, ka visām konfesijām, gan katoļu, gan pareizticīgo, gan luterāņu konfesiju, iesniegumus mēs apmierinām, katram paredzot 2500. Saistībā ar viņu iesniegumiem, no tām vajadzībām. Nu, kas tur vēl bija? Būtībā šis budžets, ko mēs šobrīd skatām, arī ir tāds minimālās vajadzības apmierināšana, bet kas saistās ar attīstību, acīm redzot, atkal būs jāgaida ienākumu izpilde, to, kā saka, pavasariem, vasarai. Un tad attiecīgi šos remontus un vajadzības, kas saistās ar iestāžu vai uzlabošanu vai remontiem vai kādu transporta līdzekļu iegādi, tas būs, tad papildus jāskata, paredzot budžeta grozījumus. Nu, jūs redziet, valdība runājusi, ka palielinās visur kur, tikai ne mums un tikai ne Latgalē. Zinu arī apkārtējiem novadiem. Tas budžeta samazinājums pašvaldībās ir, mums arī viņš ir. Līdz ar to attiecīgi arī jādzīvo. Nu, tas tā īsumā. Lūdzu, kādi var būt jautājumi? Ziņotājiem, lūdzu, Ināra.
Man par prezentāciju un par ieņemumu daļu.
Mikrofonos.
Jā, par prezentāciju ieņemumu daļu.
Sākotnēji faktiski trīs jautājumi. Pirmais, tur bija iedzīvota ienākuma nodoklis kā viena no vislielākajām pozīcijām. Ja? Izpilde 16. Gadam plānotājs pret izpildi 15. Gadam, man liekas, 99,67%. Ja? Vai var zināt, kāds, cik mēs piesardzīgi esam plānojuši pagājušā gadā un kāda ir 15. Gada izpilde pret 15. Gada plānoto tieši iedzīvotā ienākuma nodoklis? Iedzīvotā
ienākuma nodoklis 15. Gada izpildījās 30. Decembrī.
30. Decembrī 100% izpildījās tāda?
Jā. Jā, viņš pārpildījies 30. Decembrī.
Jā. Jā, un pats procentiem pārpildījies? Nu, nē, nu nemeklējiet tagad tā.
Bet... Pārpildījies
par 38. Jā, skaidrs. Otrs jautājums ir saistīts ar tiem projektiem, kuri jau ir realizēti un kur mēs gaidām Eiropas naudas, kā mūsu pašu pašvaldības līdzfinansējumu, ko mēs esam ieguldījuši projektā. Cik tādu projektu un apmēram cik liela tā summa ir un kurā sadaļā viņi šeit ir parādīti?
Tiem projektiem, kas jau ir realizēti, ir atgriezusies izņemot viens projekts,
apmēram 80 tūkstoši, jā. Kur viņa šeit parādās?
Nu, šobrīd viņš neparādās.
Neparādās.
Mēs uz kredītiem aizies, jā, tā summa atgriezīsies, mēs uzreiz grozījos liekam, jo mums 5 dienu laikā kredītu, jāatgriež uz kredītu.
Tas nekur neparādās budžeta iekšē, jā? Skaidrs, labi, sapratu, nu kā plānotājs gribēju teikt. Un trešais jautājums ir tur, tas gan varbūt nav vairāk Olga, bet varbūt kā pārdīgībai tas ir. Te bija kā prioritāte norādīta, ka tā būs novada infrastruktūras attīstība kā prioritāte, jā. Kādi varbūt objekti, es atvainojos jūs te attaisnojuši iemeslu, tāpēc nebija arī komitejas sēdē, varbūt es tā nezinu, bet tomēr vai infrastruktūrai, teiksim, Lāču dārzam un Muža sabūves kompleksā ir vismaz domās iestrādāts kaut kas drusciņ, lai varētu kaut ko uzsādarīt, jo tie tomēr ir ļoti svarīgi mūsu pilsētas objekti.
Ir vairāki objekti, kas ir mums nepieciešams visus sakārtu. Tas ir tā skaitā Lāča dārz, tā skaitā krastmāla, ezera apsaimniekošana. Tad ir kultūras nams, teiksim, viens no aktuālākiem, kas jārisina jaunatnes centra sakārtošana. Tas viss saistās ar Eiropas struktūra fondu līdzekļu programmu. Daži no šiem mūsu vajadzībām jau faktiski realizācijā stadijā, kā jaunatnes centrs. Pārējiem mēs gaidām, ka tieks atklāta šīs programmas un mēs obligāti startēsim. Ir dažādas iespējas, tā skaita arī no šiem pārrobežu projektiem, un tur būs šis līdzfinansējums, bet mēs nevaram likt iekšā, kamēr nav bijuši konkursi, kamēr nav bijuši izvērtējumu un galīgi rezultāti, ka mēs esam reāli, jā, reāli. Līdz ko šis būs, tā, ziniet, mēs vienmēr saucam vai no ārkārtas domes sēdi vai parastajā domes sēdē, mēs tad liekam priekšā šī projektā visas tur nepieciešamas izmaksas, tā skaitā ar līdzfinansējumu. Bet plāni ir, un es vēl aizmirsu, jūs minējāt par varbūt vēl
līdzies atcerēšos.
Tā lūdzu vēl kādi jautājumi. Nav. Es gribēju uzsvērt par to pašvaldības policiju. Prioritāte, jā, bet prioritāte mums šogad ir paredzēta faktiski drošība, ko mēs esam šo jautājumu sākuši risināt jau no pagājušā gada nogales. Jo tie terorakti, kas te bija Eiropā, tas faktiski attiecinās ne tikai uz Eiropu, ne tikai uz valsti kopumā, bet arī uz mums. Un mēs esam uzsākuši vispirms ar izglītības iestādēm, tas ir drošības pasākumi skolās un bērndārzos. Mums ir jau daudz, kur iekārtos vai atjaunots šis slēpto durvju princips, tur, kur kodi, tur, kur zvanu pogas, kur nepieciešams kameras, vēl visur nav izpildīts, mēs to turpinām. Bet tā skaitā arī pašvaldības policijai šī atbildība un slodze pieaug un pieaugs, tāpēc šī drošība ir prioritārā šogad. Pie tam vēl viens, teiksim, šis policists papildus, kas nāks, iespējams, ka viņam vēl būs arī darbs saistībā ar ezera apsaimniekošanu, jo tur arī būs jābūt zināmai uzraudzībai, ka ievēro mūsu pašvaldības noteikumus un tā tālāk. Nu, tas tā bija atkāpīte. Vai vēl kādi jautājumi ir? Nav. Tad mēs varam balsot. Balsojam par šo jautājumu. Kas par? Tā, paldies. Kas pret? Viens pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Tā, lai otrs par balu novada baiņties, es locekļu ievēlēšanu, Egons.
Šis jautājums tika izskatīts un jūs ir iepazinošies ar laimu projektu, ka ievēlēt Indru Grabuli par balvu novada baiņtiesas locekli Rēksnes pagastam balvu pilsētās administratīvajā teritorijā uz Gintas Sirmās prombūknes laiku. Motivācija tika pateikta jā, komitejas sēdēm.
Paldies, ka jautājumi. Varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. Trešais par grozījumiem. Balu bērnu jauniešu centrā nolikuma. Svetlēnā?
Jā. Lūdzu. Olīte ir klāt, un viņa var pastāstīt, cik jums malki.
Tā, lūdzu. Olīte.
Jā, tā, izdarīt grozījums balu bērnu jauniešu centra nolikumā. Pirmais, tātad papildināt noteikumu ar 4 prim punktu šādā redakcijā. 4 prim punktu centram ir izveidota struktūra vienība, jaunatnes iniciatīvu centrs dinamīts. Un otrais punkts ir izteikt nolikumu pirmo pielikumu jaunā redakcijā. Tur ir papildināts dinamīta visi darbības virzieni. Var deputāti noteikti ir iepazinušies ar pielikumu numuru 1.
Paldies, deputāti iepazinās un skatījās komitejā. Vienīgi tur jautājums radās par nosaukumu, vai nevarētu tādu kaut kādu mierīgāku? Vai?
Nē, nevar, vairs nekā. Ceram, mēs dzīvosim mierīgi.
Skaidrs. Jā. Ir kādi jautājumi deputāti? Nav. Varam balsot. Kas pār? Paldies, pieņemts. Ceturtais par zemes nomus Daugavpils iela 72 balvos. Aivars Kempels.
Pārzemes vienības daļas iznomāšanu garāžas uzturēšanai.
Tā ir kādi jautājumi, iebildumi. Balsojam, kas par? Paldies, pieņemts. Par zemes nomus.
Slēgt nomas līguma arī. Par zemes vienības daļas iznomāšanu garāžas uzturēšanai.
Ir kādi jautājumi iebildumi? Nav. Balsojam, kas par? Paldies, pieņem. Par zemes nomu.
Slēgt nomas līguma par zemes vienības daļas iznomāšanu ēkas uzturēšanai.
Varam balsot? Balsojam, kas par? Paldies, pieņem. Par zemes nomu.
Slēgt nomas līgumu par zemes vienības daļas iznomāšanu, ēkas uzturēšanai.
Balsojam. Kas pār? Paldies. Astoties par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
Pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas iznomāšanu, ēkas uzturēšanai.
Balsojam. Kas pār? Paldies. Par zemes nomu laikam bagāts ir divas mašīnas.
Tā, slēgt nomas līguma par zemes vienības daļas dārza ielā 7 iznomāšanu ēkas uzturēšanai.
Nu, pareizi tas pats?
Vai ne? Jā, divas vienības.
Labi. Tā nav iebildumu? balsojam. Kaspār? Nu, paldies. Desmitais par zemes nomumu.
Slēgt domas līgumu ar par zemes vienības 0,162 hektāri platībā iznomāšanu ēku uzturēšanai.
Ir kādi iebildumi? Nav. Balsojam. Par. Paldies, pieņem. Par grozījumu lēmumu par nekustāmā īpašumā Savukrasti Bērskalnes pagastā sadaļa.
Izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2015. Gada 17. Decembra lēmumā. Lēmumā trešo punktu, sakot, jaunā redakcija.
Ir kādas neskaidrības? Viss ir skaidrs. Varam balsot? Kas par? Paldies, pieņemts. Par nekustāmā īpašumā apšu savas Tilžas pagastā sadaļa.
Atļaut atdalīt no Tilžas pagasta nekustāmā īpašumā apšu salas zemes vienība vienu un piešķirt nosaukumu Priežu sala.
Tā. Ir iebildumi vai jautājumi? Nav. Balsojam. Paldies. Ieņemts. 13. Par zemes nomu zemnieku saimniecība Viedītes Vecelužas pagastā.
Slēgt nomas līguma ar zemnieku saimniecību Priedītes Vecelužas pagastā par 3,1464 hektāri platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā.
Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. Par zemes numu zemnieku saimniecībai Līči Kupoliņu pagastā.
Slēgt nomas līguma ar zemnieku saimniecību Līči par zemes vienības Balvu Kumulu pagastā. 2,3 hektāri platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā.
Balsojam. Kas par? Paldies. Par zemes nomu Briežu ciema pagastā.
Slēgt nomas līguma par zemes vienības Briežu ciema pagastā. 0,3 hektāri platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā.
Varam balsot. Kas par? Paldies. 16. Par zemes nomu Briežu ciema pagastā.
Slēgt nomas līguma par zemes vienības Briežu ciema pagastā 0,4 hektāri platība iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā.
Nav iebildumu. Balsojam. Kas par? Paldies. Par zemes nomu Tilžas pagastā.
Slēgt nomas līguma par zemes vienības Tilžas pagastā 4,7 hektāri platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā.
Ir jautājumi? Nav. Balsojam. Paldies. Par zemes nomu Viksnas pagastā.
Slēgt nomas līguma par zemes vienības Viksnas pagastā 3,8 hektāri platība iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā.
Nav iebildumu. Balsojam. Kas par? Paldies. Paldies. Par zemes nomu Viksnas pagastā.
Slēgt nomas līguma par zemes vienības Viksnas pagastā 10,4 hektāri platība iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā.
Varam balsot. Balsojam. Kas par? Paldies. 20. Par zemes nomu Bērskalnes pagastā.
Slēgt nomas līguma Bērskalnes pagastā par zemes vienības 0,2808 hektāri platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām.
Tā, varam balsot. Kas par? Paldies. 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanas pagastā.
Pagarina 2015. Gada 28. Februārī Balnoto pašvaldībā noslēgt par zemes nomas līgumu par zemes vienību Tilžas pagastā 2,3775 hektāri un 3,2 hektāri platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā.
Balsojam. Kas par? Jā, jautājums.
Tās bildes vienkārši viņas ir tik tumšas. Ja viņš nav bijis iesniegts uz laukautās, tad viņš ļoti tumši izskatās uz laukautās. Ļoti maldies.
Bet tur ir pamata krūmi, tur meža nav.
Krūmi, tur pat krūmu nav, tā rasevišķi puduri, meža tur nav.
Tur ir jākop viņa jānovāca tie krūmi.
Pēc eksploatācijas ir lauksemirci.
Jā. Kaidris. Vēl kādi jautājumi varbūt ir? Tagad varam balsot? Balsojam. Kas par? Paldies. 22. Par platības un konfigurācijas precizēšanu valnu novada pašvaldībai piekritušai zemes vienībai Balvu pilsētā.
Precizēt platību zemes vienībai Balvu pilsētā no 0,035 hektāriem uz 0,063 hektāriem.
Ir kādi iebildumi? Jautājumi. Balsojam. Kas par? Paldies. 23. Par balnu noda pašvaldība piekritušai zemes vienības Kubulu pagastā. Nodošana un nomaiņa.
Rīkot balnu noda pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Kubulu pagastā 1,3 hektāri platībā nomas tiesību izsoli.
Tā ir jautājumi. Viss ir skaidrs. Varam balsot. Kas par? Paldies. Par nekustamā īpašuma Puķes Bērspils pagastā izveidošanu un nodošanu atsaļošanu.
Atdalīt no Balvu noda pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma zemes vienību 2,0 hektāri platībā un piešķirt nosaukumu Puķes.
Maram Balvu.
Daudz dažādi kabali, dažādās
kabali. Kāpēc atdalīt no
pašvaldības? Viņš nevienu piedalās zemes vienību. Viņa jau ir zemes vienības, kas ir izveidota. Jau Bērspils pagasts ar lēmumu viņa redzams par statkabalu 2008. Gadā. Viņa jau ir izveidota atsevišķa zemes vienība. Bet viņa stāv vienā īpašumā, kā zemes vienības ir savicis. Tur ļoti daudz
ir vienā. Un jūs nav?
Ja jūs nav, viņa būs izsoles starp ierobežumiem.
Jautājumi vēl kādi? Tad ir tagad balsojam. Kas par? Paldies. Kas preti? Kas atturas? Vietas atturas. Nē, mums pieņemts. 25. Par nekustamā īpašuma upes Grīvas, Bērskalnes pagasta izveidošanu nodošanu atsavināšanai lūdzu.
Atdalīt no Balvu noda pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma zemes vienību 5,65 hektāri platībā un piešķirt nosaukumu upes Grīvas.
Tā, ir jautājumi? Nav. Balsojam. Kas par? Paldies, pieņemts. 26. Par kustāmās mantas vieglās automašīnas multipan. Nodošanu atsavināšanai jūdu.
Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu, vieglo pasažieru automašīnu Volkswagen Multivan, izlaidumā gads 1996. Un uzdot balvu noda pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai izstrādāt izsoles noteikumus.
Kam viņa piederēja?
Bērspils pagasts.
Tā ir kādi jautājumi?
Es viņu nopirku.
Tu?
Es viņu nopirku.
Un nopirkt.
Ir iespējas.
Tā ir kādi jautājumi? Nav. Varam balsot.
Ilgi braucu.
Kas par?
Ilgi braucu.
Visi par paldies pieņemts. Tā, 28. Par saistošo noteikumu Santex 0. Pieņemšanu lūdzu. Ne, 27. Nav. Ar 28. Ir.
Jā. Pieņemt saistošos noteikumus Balvu novada pašvaldības aģentūras Santex nolikums. Tā, komitejā mēs šo nolikumu izskatījām. Deputāti, esat iepazinušies.
Varbūt vēl kādi jautājumi radušies. Visi, visi jautājumi izskatīti komitējā. Tad Ja nav jautājumu, varam balsot. Tā, kas par? Paldies, kas pret? Kas atturās? Vienā arī kā. 29. Par ceļu sarakstā apstiprināšanu un tehniskā novērtojuma veikšanu laukātīstības programmas 2004-2020 gadam pasākuma ietvaros. Lūdzu.
Apstiprināt Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam pasākuma pamatpakalpojumu un ciemata atjaunošana lauku apvidos ietvaros sekojošu ceļu sarakstu to tehniskā stāvokļa novērtēšanai. Par šiem ceļiem uz vietas pagastos bija sabiedriskās apspriešanas, ka arī tika izveidota komisija, kas šos pagastus apbrauca un šos ceļus nu, vizuāli apsekoja. Un tāds ir tas tapis saraksts. Un pēc tam tiks novērtēti šie ceļu tehniskais stāvoklis. Un
apsekošanam.
Tad arī prioritārā secībā šie ceļi tiek arī tiks atjaunots grants segums šiem ceļiem.
Par Eiropas naudu arī.
Daļējo Eiropas naudu. Daļēju pašvaldības līdzfinansēm.
Jā. Lūdzu, kādi jautājumi? Nav vārā balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. 30. Tieži sastopamu derīgu izrakti Ņūgavas atļaujas izsniegšanu akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži.
Izsniegt akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži. Bieži sastopamo derīgu izraktiņu ieguves atļauju uz laiku līdz 2040. Gada 16. Septembrim smilts atradnē āpšinieci, kas atrodas Kubulu pagastā.
Viņu īpašumā.
Viņu īpašumā.
Jā. Jā. Ir. Jā, jā.
Lakus esošai.
Jā. Jā. Nu,
viņu, jā.
Jā, viņi ir tādā.
Lakus tā.
Nu, vidas pārvaldes visu to sakārtojuši, tikai mūsu lēmums vajadzības. Ir kādi jautājumi vēl? Vārām balsot, kas par? Paldies, pieņemts. 31. Par Valnora pašvaldības aģentūras santeks darba plāna 2016. Gadam apstiprināšanu lūdzu.
Apstiprināt Balnodo pašvaldības aģentūras santeks darba plānu 2016. Gadam.
Pāns ir skatīts. Kādi jautājumi? Smalka padarīšana. Jāplāno. Tā nav jautājumu. Patīkami. Tad varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. 32. Par Balnoda pašvaldības aģentūras zīmē Latvijas biznesa un turisma centrs darbības stratēģijas 16-18 gadam apstiprināšanu lūdzu.
Apstiprināt Balnoda pašvaldības aģentūras zīmē Latvijas biznesa un turisma centrs darbības stratēģiju 2016-2018 gadam.
Kādi jautājumi varbūt?
Jautājumi varbūt ir atziņa.
Atziņa, lūdzu, klāt.
Lūdzu, labi pastādājuši zinu Latvijas centrs pie šīs stratēģijas, jo izlasot tiešām izlasījumu alīdzēt visu un patīkami informācijas ļoti daudz un patīkami, ka tiešām ir tā domājuši par to nākotni ļoti cerīgi.
Paldies. Labi, kā kāds izlasē. Paldies. Visi jau lasi, jau lasi.
Veselības pat izlasīju, kad tā ir viņa no prioritāte. Un tad domāju, ka tā veselības pierība varēs arī kaut kādu materiālu izpaukt. Tā iestādē kursā.
Jūs tur kopā dzīvojat, tur ar akmeni var aizsvest līdz. Zinīts. Jā, labi. Patīkami dzirdēt.
Mēs esam lūkja maksātāji. Mēs faktiski esam mīļi.
Pakalpojumu sniedzēji, bet
uz mēs esam mīļi. Tas mums ir stāk.
Tas viņam jāpastāk. Jā. Akciju sabiedrību jūs esat uzdevumi. Labi, vēl varbūt kas, ko var teikt, paslavēt vai neslavēt? Nav vairāk pasaušu, labi. Labi, tad varam balsot. Kaspar, paldies, pieņemts. 33. Par valnu noda pašvaldības Ziemeļu Latgales biznesa nūrīmā centris darba plāna 2016. Gadam.
Apstiprināt Balvu noda pašvaldības aģentūras Ziemeļu Latgales biznesa un turisma centris darba plānu 2016. Gadam.
Plāna lieli. Uz veselā piecam lapus. Jā, labi. Tā ir jautājumi kādi? Varam balsot. Kaspār, paldies. 34. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 3 Alejas iela 7. Atsevināšana un izsoles notiekuma apstiprināšana.
Tā, lūdzu atsevināt atklātā mutiskā izsole Balvu noda pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 3 Alejas ielā 7, kas sastāv no divi stabu dzīvokļa 56,80 kvadrātmetri platībā. Lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 3700 eiro. Lūdzu apstiprināt izsoles noteikumus.
Ir kas citādi domā? Tad varam balsot. Kaspar, paldies, pieņemts. 35. Par zemes gabala starp gabala kalna iela 16. Kubulu pagasts atsevināšana un izsoles noteikuma apstiprināšana.
Lūdzu apsevināt atklātā mutiskā izsole nekustamā īpašuma Kalna ielas 16. Balvu stacijā Kubulu pagasts, kas sastāv no zemes gabala starpgabala 0,0924 hektāri platībā. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 900 eiro. Lūdzu apstiprināt izsoles noteikumus.
Lūdzu jautājumi. Varam balsot. Kaspar, paldies. Par zemes gabala, starp gabala Mārķes. Balvu pagasta atsevināšana nosēt izsoles noteikuma apstiprināšana.
Lūdzu atsevināt atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu Mārķes Balvu pagastā, kas sastāv no zemes gabala starp gabala 0,91 hektārs platībā. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākums no 1000 eiro. Lūdzu apstiprināt izsoles noteikumus.
Ir jautājumi? Balsojam. Kaspar? Paldies, pieņemts. 37. Par nekustamā īpašumā Nordeki 3 Balvu pagasta pārdošana.
Lūdzu pārdot nekustamā īpašumā Nordeki 3 Balvu pagasta, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3,04 hektāri. Noteikt nekustamā īpašumā pārdošanas cenu 2300 eiro. Noteikt nomaksas termiņu 2016. Gada 31. Oktobris.
Ir kādi iebildumi vai jautājumi? Balsojam. Kaspar, paldies. 38. Par nekustamā īpašumā Vegpuļova 142 pārdošanu.
Lūdzu pārdot nekustamā īpašumā Vegpuļova 142 Vegpuļova Balvu pagasts, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,0676 hektāri. Noteikti nekustamā īpašumā pārdošanas cenu 500 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 1 gads no līguma noslēgšanas dienas.
Nav jautājumu. Varam balsot. Kaspar, paldies, pieņemts. 39. Par grozījumu domes lēmumā par nekustamā īpašuma Vegpuļova 424 pārdošanu.
Lūdzu izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2013. Gada 14. Februāra lēmumā. Lēmuma 4. Punktu izsakot šādā redakcijā. Noteikt samaksas termiņu 2016. Gada 31. Decembris.
Bija kāds? Kāds bija iepriekš?
Pagājuši decembris. Viņš maksā, maza, nu, pa mazam viņš maksā, bet vienkārši viņš nevar iekļauties. Tā. Cik viņam atļauja tie līdzekļi?
Cilvēks, kā jau saka, godīgi maksā, mums arī tad jāiepretī, protams. Tā, ir kādi vēl jautājumi vai iebildumi? Varam balsot. Kaspar, paldies. 40. Par nekustamā īpašumā nodokļa parāda piedziņu no ziņo.
Tātad lūdzu piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu 98,42 € pamatparāds 68,15 € un nokavējama nauda 30,27 € par īpašumu Verpuļo numuru 420, jo viņa nav maksājusi kopš 2010. Gada.
A viņa ir uz vietas?
Domāju, ka nē.
Nu, jāpiedzen. Labi, ir jautājumi kādi? Kaspar? Paldies, pieņemts. Par nekustām īpašumā nodokļa parāda piedziņu no...
Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu, ka 662,52 € pamatparāds 398,68 € un nokavējama nauda 263,84 € par īpašumu Mēnespļava un atcelt visus iepriekš pieņemtos lēmumus par parāda piedziņu no Aiņa Mūrnieka.
Tas viss ir apkopots šajā tagad, iepriekšējā, jā? Labi. Varam balsot. Kaspar, paldies, pieņemts. Par debitora parāda dzēšanu Krišēņu pagasta pārvaldī.
Lūdzam dzēst debitora parādu par vīru un komunālā pakalpojuma 13,17 € satrodas jaunatnes iela 5, dzīvoklis 16, Krišēņu pagastā persona ir mirusi.
Jautājumu nav. Tā, lūdzu, ir kāds iebildums? Nav. Varam balsot. Kaspar? Paldies, pieņemts. 43. Par nekustāmā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Sija Hansa Silvesters. Lazdiņā, lūdzu.
Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu. Sija Hansa Silvesters. Juridiskā adrese Krišņa Barona iela 62, Cvitra 3, Rīga. Pārāds 91,51.
Nu, jāpieņem tas, kas jāpieņem.
Kāds ir Silvestars vai Silvestars?
Silvestars.
Kā viņi ir tagad bankrotēji?
Jā, jā.
Vienā vietā ir Silvestars, otrā Silvestars.
Silvestars.
Tā, ir jautājumi kādi? Varam balsot. Kas par?
Tas jā.
Ies. Vietas apturās. Lēmums pieņemts. Tā, 45. Par dalības maksu jauku un senioru vokalu ansambļu skate. Ziņo tītiņa. Ir kādi jautājumi? Balsojam. Kaspar? Paldies. 46. Par nobraukuma normu noteikšanu. Administrācijas transporta līdzekļu 2016. Gadā. Cipra Zača.
Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem un balvu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kuri nosaka, ka pašvaldības īpašumā esošajiem dienesta transporta līdzekļiem katru gadu apstiprinot novada pašvaldības budžetu, apstiprinām maksimālās mēneša nobraukuma normas. Lūgums apstiprināt maksimālās mēneša nobraukuma normas. Un piebildi, tas nenozīmē, jā, ka šīs normas katru mēnesi šādi kilometri tiek nobraukti. Vidējais ir krietni mazāks gadā, jā, paanalizējot, ir pat 3,5 tūkstoši vidējais, citai mazāk pat, bet mēs nedrīkstam, ja teiksim, atsevišķi vienā mēnesī, teiksim, lielāks, nu, vairāk braukšanas, nedrīkstam pārsniegt. Tāpēc lūgums apstiprināt.
Tā, jautājumi kādi? Varam balsot. Kas par? Paldies. Par atļauju autobusa iegādēju. Lūdzu.
Lūgums atbalstīt 1,30 vietīga autobusa iegādi par kopējo summu līdz 50 000 €. Pašvaldības funkciju nodrošināšanai. arī piebilde tāda, kad līdz šim Lazdulējas pagastā, jā, autobuss ir 19 vietīgais un nevar ar vienu autobusu skolēnus nogādāt Lazdulējas pagastā un Bērskalnes pagastā uz skolām. Līdz ar to tiek piesaistīts Vectilžas pagasta autobuss. Ir nepieciešamība, lai varētu ar vienu autobusu nogādāt un skolā.
Jā, tas jautājums risināts. Sazinoties ar pagastu pārvaldniekiem, jo piepalīdz Vectilžas, bet Vectilžas autobusam ir kopā ļoti liels nobraukums ir no Vectilžas caur Lazdulēju uz Bērskalni un uz Balvim un atpakaļ. Tāpēc ekonomiski izdevīgi, ka ir viens autobuss ar lielāku sadvietu skaitu, kas paņem visus bērnus, kas ir Lazdulējas un Bērskalnes un aizved uz Balvim un atpakaļ. Tas ir ekonomiski vajadzīgs. Ar tās būs, nu, tā kā rezervē izdomāts izpildi institūcija, kur. Tā, ir kādi jautājumi? Nē, nē, lietu, mēs nevaram jau nopirkt. 5000 metru. Jā. Jā. Nu, meklēsim ar ko citu, bet, nu, jā. Lēmums ir jāpieņem pa priekšu. Lēmums tad ir. Nu, jā, jā.
Varbūt nedaudz par Vestaru, par to skolu, jā, it kā cik saprotams, ka viņa slēgsies cieti, jā. Nu, kā tur ar to vadāšanu būs?
Nu, tā nevar teikt. Mēs esam iesākuši dažādas sarunas, bet šobrīd ir tā, ka brauc ar reizi autobusu. Un tā bija problēma. Kāda atšķirība starp skolnieku autobusu un reizi autobusu? Skolnieku autobusu piestāja pie visām tām mājām, kur ir skolnieks, un tā ir privilēģija, jo Vectilžas bērni nav noslēpums, rugājieši iebrauc pagasta un pat centra un pie katras mājas un savāc. Mēs tā nevaram noskatīties, mums ir jādara pretdarbība kaut kādā. Tāpēc jālēs mūsu skolnieku autobusu no Vectilžas, lai arī piestāja pie katras mājas un aizvēt uz Tilžu. Kas ir Vectilžai? Jā.
Tas jau ir tas moments, kā satīsts saprot,
ka
vietas.
Vecākiem vienmēr
šīs
nav.
Nevienmēr ir, jā. Jā, bet tajā brīdī nav, viņi nevar izpārīt.
Nu, jā.
Nāk, vajag, kā pārdomis. Jā, zinu, kā vērtļāju
uzskatīt, vai pierakstu šobrīd. Burdu. Pēteri, nav veikala polšu pierakstā, burtnīcā. Labi, vēl kādi varbūt jautājumi nav. Varam balsot. Tad Kaspar, paldies. 48. Par grozījumiem Balnoda pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā. Tas ir tas jautājums, kur bija viens finansista štata vienība, tā kā brīva, tad mēs viņu likvidējam. Un vairs nebūs štatu amata sarakstā šīs vienības. Tas ir arī ietaupījums uz priekšdienu. Varam balsot? Kas par? Paldies, pieņemts. Par grozījumiem novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma. Tas ir ar to pašu saistīts, Juri.
Kas?
49. Grozījumi, tas ir ar to pašu iepriekšējo jautājumu?
Gan ar iepriekšējo, gan arī ar to, ko pie budžeta teici par koeficientu izmaiņu, lai algas nemainītos.
Jā. Jā. Tāpēc ir jāpieņem šis lēmums, jo tad ir jābūt šiem koeficientam precizētam, lai nemainītos algas vai netiktu paceltas. Un pārējiem arī, kuri piesieti. Tur piesaistīti daudz. Arī. Tā, ir kādi jautājumi? Varam balsot? Kas par? Paldies, pieņemts. 50. Par balvu noda balvu pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu. Juris Anušpils.
Tā, 2014. Gada 9. Oktobrī dome pieņēma lēmumu par zemes reformas pabeigšanu balvu novada balvu pilsētā. Un tad ministru kabinets 15. Gada 9. septembrī pieņēma izdeva rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu Balvu novada Balvu pilsētā. Tālāk Latvijas Republikas centrālā zemes komisija 15. gada 14. decembrā lēmumā atzina, ka Balu novada Balu pilsētas zemes komisija ir izpildījusi likuma par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās attiecīgo pantu visas pasākumus. Un ierosina Balvu novada domei pieņemt lēmumu par Balvu novadā Balvu pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu. Un tāpēc ir arī sagatavots lēmuma projekts izbeigt Balvu novada Balvu pilsētas zemes komisijas darbību ar 16. Gadā 1. Februāru.
Jā, pasaka paldies visiem locekļiem. Kādi tie ir? Lūdzu nosaukt.
Nāzinu. Terezija ir, kas tur vēl ir?
No.
Andris ir...
Kad ir vēl tur
bija? Ikaunieks. Ikaunieks, Leonīts un Ginta, jā.
Labi, paldies visi. Tagad balsojam. Kaspar, paldies, pieņemts. 51. Ar Balu novada pašvaldības noteikumu, grāmatvedības uzskaitas kārtība, Balu novada pašvaldība apstiprināšana. Raina Pavlovska.
Jā, lūdzu apstiprināt kārtību, kurā jāsaka, tā ir papildinātā kārtība. Arī līdz šim ir šāds dokuments darbojies, bet bija apstiprināts ar izpilddirektores tāta trīkojumu. Šī kārtība ir papildināta tieši ar tādām nostādnēm un praksi un arī ar prasībām, ko izvirza mums arī dažādas pārbaudes institūcijas. Tieši piemēri ir tādi minēti, ko mēs pielietojam tieši savā pašvaldībā. Un šī kārtība arī ir kā jumta kārtība, tādā izpratnē, ka tā ir saistoša arī visām mūsu pakļautības iestādēm, kuras arī kārto grāmatvedību decentralizēti, piemēram, biznesa centrs. Pašvaldības aģentūra Santex, Tilžas internāta pamatskola. Jā, un tad lūgums ir apstiprināt, un, protams, arī šie noteikumi ir pamatoti uz visiem tiem likumiem, kas vienā no ceturtajā punktā ir minēti, un, protams, arī nav izslēdzams tas, kad katrā ziņā arī mums ir, jāsaka, likumi pietiekoši mainīgi, lai, nu, noteikti arī tā kārtība tiks uzraudzīta tādā līmenī, lai pēc tam arī varētu šeit kaut ko labot un precizēt.
Tā, uz cik labam ir tās pielikums?
Kādas 50 sanāca, nesanāca.
Jā, tā deputāte cerams, ka ļoti rūpi
izlasījuši,
varbūt kādi jautājumi ir, ticēju par kodiem varbūt.
Jā, pa kodiem, jā. Jā. Varētu uzdot jautājumus.
Nav jautājumu. Tā varam balsu. Kaspar, paldies pieņemts. Tā, tagad ir papildus darba kārtība 52. Jautājums par Bērskalnes pagasta pārvaldes vadītājas iecelšanu. Tā. Izpilddirektore ir izvirzījusi vienu kandidāti, Skaidrīte Salenice, bijusi darbinīce Bērskalnes pagasta. Jūs bijat kas? Lietvedis. Jā. Jā, strādājāt pie vairākiem pagastu vadītājiem, pie Sirmaces, pie Benedikta, pie Raginska. Tā kā pieredze ir, pagastu pazīstat, cilvēki arī šos pazīst. Tā, varbūt jūs arī kaut ko gribat pateikt, vai arī kāds grib uzdot jautājumu. Mums ir balsu skaidrošanas komisija. Viss, kas vajadzīgs.
Pilnībā apzinos šī amata nopietnību un apsolos atbildīgi veikt šo amatu, jo tiešām pagasts ir ļoti tuvs gan tāpēc, kad dzīvoju, gan arī esmu strādājusi un pārzinu daudz ko, kā arī ar programmām esmu strādājusi. Nu, ceru, kad uz sadarbību, un ja varbūt kādi jautājumi, labprāt atbildēšu.
Jūs ejat no labā prāta.
Jā, no labā prāta, bez spaidiem un maldiem, bez viltus. Jā.
Labi.
Jā.
Tā, kādi varbūt deputātiem jautājumi ir? Tad mums jāsaka ievarot procedūru. Mums ir jāizveido balsu skaitīšanas komisijā, jo būs vēlēšanas. Tātad balsu skaitīšanas komisijās vārdiskais sastāvs. Jābūt, nu, kā, teiksim, trijām personām. Jāizvirza. Labi, viens. Puš, otrs. Un Raciborskis. Ir kādi citi nav. Balsojam. Kas pār nobalsos? Kas atturas? Divi atturas. Labi. Tā. Tā, tagad man jāpasludina pārtraukums, un balsu skaitīšanas komisija ievēl priekšsēdētāju un sekretāru, un sagatavo vēlēšanu zīmes un tā tālāk. Lūdzu.
Vēlēšanu komisija sagāja kopā, un tad par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Aigaru Pušpuru. Komisijas loceklis un sekretārs ir Juris Annuškāns, un komisijas loceklis Arvīds Ciborskis. Jums tagad tiks izdalītas vēlēšanu zīmes. Tātad, ja atbalstāt izvirzīto kandidātu skaidrīt saliniec, jāatzīmē ar krustiņu, ja neatbalstāt, jāatzīmē ar mīnus zīmīti. Un tad pēc tam lūdzu visas vēlēšanu zīmes iesniegt.
Lūdzu vārds komisijas, skaitīšanas komisijas priekšsēdētājiem.
Tātad tika izsniegtas 14 vēlēšanu zīmes. Visas 14 ir derīgas. Par skaidrītas saliniecas kandidatūru nobalsoja 13 deputāti un pret 1. Tātad par Aivars Kindzuls nobalsoja par, Andris Kazinovskis par, Vilnis Dzenis par, Aigars Pušpurs par, Ivans Baranovs par, Juris Baldāns pret, Ēriks Ločmelis par, Svetlana Pavlovska par, Pēteris Kalniņš par, Sarmīta Cunska par, Valdis Zelkans par, Egons Salmanis par, Arvīds Arciborskis par, Ināra Ņikuļina par.
Paldies, līdz ar to mums ir jāapstiprina komisijas protokols. Kas par? Paldies, nobalsots. Un saskaņa ar likuma par pašvaldībā. Bērskalnes pagastā pārvaldes vadītājs ir ievēlēts. Un kandidāts ir saņēmis attiecīgo deputātu balsis. Skaidri, tas arī apsveicu jūsu amatu.
Ja trīkst, es precizēju, datums tur ir 1. februāris, tur strīpiņas par.
Nu, parvēroju. Skaidrs. Tā. 53. Tagad jautājums par neapdzīvojamās telpas brības ielā 47 balvos līguma slēgšanu. Lūdzu. Zaķevam.
Saņemts iesniegums no zemesardzes par telpas piešķiršanu bezatlīdzības lietošanu un nodot zemesardzei bezatlīdzības lietošanos 5 gadiem nedzīvojamo telpu brības ielā 47 balvos. Platība 36 kvadrātmetri, un ēkas atlikusī bilances vērtība ir 124,758 eiro un 61 cents. Noteikti nedzīvojamās telpas lietošanas mērķi administratīvās telpas izveide. Uzdot balvu profesionālās un vispār izglītojušās vidusskolas direktorei Birutei Vizulei slēgt patapinājuma līgumu par minēto telpu ar zemesardzi. Un līgumā nosakot, ka zemesardze sedz izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī citus izdevumus, kādi varētu rasties saistībā ar nedzīvojamo telpu lietošanu.
Tātad viņi sedz izdevumus par komunālajiem pasākumiem?
Jā.
Vajadzīgs vēl?
Jā.
Skaidrs. Ir kādi jautājumi? Varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. 54. Par balnot attīstības programmas
2011. 2017. Gadam aktualizēto investīciju programmu.
Lūdzu apstiprināt pašvaldības attīstības plānošanas dokumenta Balvu novada attīstības programma 2011-2017. Gadam aktualizēto investīciju programmu 2016-2017. Gadam. Izmaiņas tika veiktas sakarā ar to precizēt aktualizētā investīcija programma, jo saņēmām no varam ministrijas vēstuli, kad līdz 29. janvārim ir jāiesniedz aktualizētā investīcija programma, kur ir iekļauti, veikti precizējumi ir 25. punktā, 160. 161. un 167. kas ir attiecībā uz projektiem tieši uzņēmējdarbības attīstībai un arī par meliorācijas grāvju sakārtošanu. Pielikumos jūs redziet integrēto investīciju programmas pielikumu, kurš ir jāiesniedz tieši varam ministrijai vairāk interesē, kur tiks skatīti mūsu projekta koordinācijas padomē un iezīmēta nauda, tā jāsaka, tiks piešķirta jau.
Nu. Jājautā, deputāte, ir kādi jautājumi? Tur es saprotu, tur, kā būs, tas ir saistīts ar tiem līdzekļiem. Un faktiski tie pasakumi tiek apkopoti un skatīti kopā ar visu Latgales citu pašu.
Ne tikai Latgales, arī tie lielie projekti arī šeit šobrīd ir specifiskais atbalsta mērķis 562 un 331 arī. Mm. Tos skatīs koordinācijas padome un saistībā izskatot mūsu attīstību investīciju programmu, tiks iedalīta naudiņa.
Skaidrs.
Un tad iedalīta naudiņa, tad Centrāla finanšu līguma aģentūra aicinās mums iesniegt projektus.
Nu jā, tur var divos vārdos pateikt, ka tur nav tik vienkārši. Uzņēmēji aizrunāt ir, bet kāds būs galā rezultāts vēl, ja vēl uz šobrīd nevar pateikt, jo noteikumi ir pamainījuši, salīdzinot ar to, kas bija mums solīts un likts priekšā, teiksim, pusgadu vai gadu atpakaļ, tagad ir jau citi savādāki. Nu, un uzņēmēji seko līdzi, it kā grib piedalīties, bet no otras puses domā vēl viņi un visās vietās, ne tikai pie mums. Nu tā, bet mums ir jāizdara tas, kas jāizdara, plāni ir, teritorijas ir, kur mēs gribam, ir. O tā. Lūdzu, kādi jautājumi? Nav? Varam balsu. Kaspār? Paldies, pieņem.
Paldies.
Tad šitas pēdējais bija. Līdz ar to, paldies.
Vēl viens jautājums.
Paldies.
Vēl viens jautājums, Sandra.
Man nav.
Darba kārtība ir.
Jāsot auga. Tomēr vēl viens ir
jautājums.
55. Par biedrības atvērtās pārvaldības partnerību Latvijā. Vēstules aicinājums Latvijas pašvaldībām par atbalstu pilsonisko tiesību nostiprināšanu izskatīšanu. Juris Annošpēns.
Šis ir tikai informatīvs jautājums, te nav nekāda lēmuma un nekāds lēmums šobrīd nav jāpieņem. Ja nu vienīgi jums pašiem radīsies priekšlikumi un jūs ierosināsiet un kā būs jāgatavo, bet nu redzēs, es iepazīstināšu. Vārds sakot, pagājušajā gadā 16. decembrī biedrība, kuras nosaukumu jūs dzirdējat tikko, ir atsūtījusi Balvu novada pašvaldībai vēstuli. Es domāju, viņam visām ir sūtījusi, bet nu viņam mums arī atsūtījusi. Es varbūt pārlasīšu, jā? Vai pārstāstīšu, kā? Pārstāstīšu, labi.
Kas tā tāda par biedrību? Kas
nezinu, tā ir biedrībā, kā jebkura biedrībā, kura ir reģistrētā uzņēmumu reģistrā kā biedrībā, un viņas viņas jēga izskan spriežot pēc vēstules teksta viņas nosaukuma atvērtās pārvaldības partnerībā Latvijā. Vārdu sakot, viņa aicina ko? Viņa informē par to, ka ir noteikti parakstu vākšanas, kā jūs zināt, ja tur cilvēki var parakstīties par grozījumiem likumos, ja, tā kā deputāti Saeimā negrib grozīt, iedzīvotāji grib, tad viņi vāc parakstus. Nu, un šobrīd arī notiek parakstu vākšanas šādas kampaņas atsevišķas, un šī organizācija lūdz pašvaldību veicināt šo procesu, lai iedzīvotāji varētu, nu, teiksim, tiešām iesaistīties tie, kas grib šai procesā. Un tāpēc viņā šī organizācija rosina, ko darīt pašvaldībai. Tos punktus es nolasīšu, 4 gabali, ne, 5. Izvietot afišas un norādes par parakstīšanās vietām un iespēju parakstīties.
Kas maksās?
Atbrīvot no maksas par parakstu apliecināšanu likumprojektam. Radīt iespēju invalīdiem un slimajiem parakstīties, tos apmeklējot mājās. Aprēķināt slodzi 1/10 vēlētāju apkalpošanai un nepieciešamās gadījumā palielināt apliecinātāju skaitu. Apliecināt pašvaldībās arī no ārzemēm atbraukušo un nedeklarēto pilsoņu parakstus. Patiesībā, nu tas ir, lai veicinātu, tās pašvaldībai nav obligātas lietas, bet es varu izstāstīt, kāda šobrīd situācija ir. Situācija šobrīd ir tāda, ka šī parakstīšanas apliecināšanas tiesības ir katrā pagastā. Lietvedi, man liekas, laikam bija, katrā pagastā ir. Un ir arī mūsu administrācijā. Vismaz diviem cilvēkiem, cik es zinu, ir. Tātad skaits ir gana liels. Tad vēl pateikšu to, ka maksa par parakstu apliecināšanu mūsu pašvaldībā arī nav noteikta. Cilvēks, kurš vēlās, var nākt uz pagastu, var nākt uz domi šeit un parakstīties, un tas cilvēks pieņems parakstu un par to nav jāmaksā. Un viss, nu, reklamās kampaņu taisīt vai ko, nu, nezinu, vai tas būtu pašvaldībai jādara, tāpēc mans viedoklis ir, ka mēs esam gājuši pretī pietiekoši, un vai tur speciāli mums vajag tērēt budžeta līdzekļus kaut dažādu likuma projektu ierosinātāju, kā saka, vajadzībās, nu, nezinu, iedzīvotāji, un pie tam, cik es zinu, šī atsaucība šobrīd nemaz tik liela, tur nav tos parakstītāji, man liekas, tik daudz tur nenāk, tur nav tā, ka tur nāk rindām vai vēl kaut ko. Vienkārši šī organizācija lūdzu iepazīstināt deputātus. Es jūs iepazīstinu jūsu darīšanā, ko jūs domājat tālāk.
Pašvaldība savus pienākumus zin, ja iedzīvotājiem ir nepieciešams griezties pēc palīdzības, kaut vai šajā gadījumā, attiecīgi apsiprināt parakstus vai ko, ja mēs drīkstam, mēs to daram, es te neredzu šķēršļu, bet kaut kādas atsevišķas biedrības iniciatīvas apmaksāt un reklamēt, atvainojiet, to ne. Paldies par informāciju zināšanai. Tad laikam ir viss. Paldies.